Birlikte geçki saat 6:30 Ovada Azattık Radyosu. Саламатсызбы, 7 сентябрь, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт, талкуусун сунуштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө мечиттердин саны мектептерден көп болгонун жакшы көрүнүш катары баалады. Ал салттуу диндин баалуулуктарын тутунуп, көзөмөл болушу керектигин билдирди. Саясатчылардын дин тууралуу билдирүүлөрү жана диний ачылардын ар кыл чакырыктары конституцияга ылайык. Дин мамлекеттен ажыратылган Кыргызстан үчүн кандай көрүнүш? Кыргызстан дин саясатташтыбы? Алдыдагы талкууда мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Тегерандагы саммитте Түркия президенти Идлиб боюнча эскертүү жасады. Иран, Түркия, Орусия президенттери Хасан Рухани, Режеп Тайип Эрдоган, Владимир Путиндин бүгүнкү сүйлөшүүлөрү Сирияда Москва жана Тегеран колдогон өкмөт күчтөрү Идлиб провинциясын ири чабуул жасайбы деген кооптонлордун шартында өтүүдө. Иран борборунан келген маалыматтарга караганда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Идлибке чабуулдун арты кыргынга айланышы мүмкүндүгүн саммиттеги сөзүндө эскертти. Ал бул тууралуу мындан 2 күн мурда дагы айткан болчу. Сириянын түндүк башында жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент Башар Асадын режимине каршы козгоончул күчтөрдүн акыркы маанилүү таянычы. Ал аймакта улуттар уюмунун эсебинде 3 миллиондой киши жашайт, алардын 1.5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Идлибте ошондой эле Ал Кайдага байланышы бар Жабхат аль Нусра тобунун 10 миңдей согушкери бардыгы дагы маалымдалууда.
Оставшиеся группировки экстремистов.
Экстремисттердин калган топтору Идлиб провинциясындагы деэскалация зонасында топтолгон. Террористтер ага чуну токтотуу режимин бузууга аракеттеништи деп ырастады Орус президенти Владимир Путин саммиттеги сөзүндө. Улуттар уюмуга чейин Идлибке чабуул катастрофалык эсептерди алып келиши мүмкүндүгүн 800 миңдей кишиде үй жайынан качуу тобокелчилиги бардыгын АКШ, Британия, Франция болсо эгер ал жерде химиялык курал колдонулса жооп чара көрүлөрүн эскертишкен. Москва жана Дамаск химиялык чабуулга даярдык жөнүндөгү ырастоолор четке кагышканы менен АКШнын Сирия боюнча атайын чабарманы Джим Джеффри 6 сентябрда муну ырастаган көп далилдер бардыгын билдирди. Казакстанда теңге кайрадан алсырады. Казакстандын фондулук биржасындагы бүгүнкү соодада америкалык доллардын теңге карата курсу кайрадан өсүп кетти. Бүгүн эртең мененки соодада 1 доллар 375 ашуун теңгеге бааланды. Бул 6 сентябрдагы соода учурундагыдан курс 4 тенгеге жакын жогору дегендик. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматы кабарлагандай акча алмашуу бекеттеринде 1 доллар бүгүн 378-379 тенгеге сатылууда. Бейшембини кечине жана жума күнү эртең менен доллар атыгүл 380 тенгеден жана андан жогору сатылган учурлар дагы болду. Быйыл жайдын башында Казакстанда 1 американ долларына алмашуу курсу 330 тенге болчу. Теңгенин алсыроосун Казакстан улуттук банкы тышкы факторлордун таасири менен түшүндүрүүдө. Кыргызстанда дагы бул апта ичи доллар 90 тыйынга жакын кымбаттады. Улуттук банк бүгүн расмий курсту 69 сом 10 тыйын деп белгиледи. Ал эми акча алмаштоо жайларындагы курс 69 сом 60 тыйынын тегерегинде болууда. Кыргызстанда 400 мечит катоосу иштеп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев билдирди.
Туура эмес жерге курулуп калган жер маселелери талаш, талапка жооп бербейт. Иш кылып ошол документтери бизден катоодон өтө электен саны 400 болду. Өткөн жылы, быйылкы жылы эле баардыгы бирип 200 мечит катоодон өткөрдүк. Демек ошол 400 дагы биз жакынкы аралыкта баарын өткөрөбүз. Эгер алар документтери мыйзамдан өтпөсө анда алар ишмердүүлүгүн токтотуш керек.
Деген Эргешев азыр мечиттердин ишмердүүлүгү сандан сапатка өтүшү зарыл деген талап коюлуп жаткандыгын кошумчалап, аларды каттоо иши 2020-жылы толук бүткөрүлөт деп ишендирди. Дин комиссиясынын маалыматына караганда Кыргызстанда учурда 2647 мечит, 107 медресе бар, имамдардын саны 2800 тегерегинде. АКШ коргоо министри күтүүсүз сапар менен Ооганстанга барды. Кабылга күтүүсүз сапар менен бүгүн АКШ коргоо министри Джим Мэттис менен кошо куралдуу күчтөрдүн штаб башчыларынын бириккен комитеттин төрагасы генерал Жозеф Данфорд дагы барды. Алар Ооган президенти Ашраф Гани менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүшөт. Мындан 1 жыл ашуун мурда Вашингтон Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын кабыл алган болчу. Аны Талибан сүйлөшүүгө мажбурлоо үчүн ага аскерий кысымды күчөтүү каралган. Бул максатта Кошмо Штаттар Ооганстанга кошумча аскер күчтөрүн дагы жиберген учурда АКШнын Ооганстанда 14 миңдей жоокер бар. Бирок жаңы стратегиянын алкагында былтырдан бери көрүлгөн аракеттер азырынча олуттуу жыйынтык бере элек. Таджикстанда кылмышка шектүүнүн энеси өзүн өзү өрттөөгө аракеттенди. Таджикстанда велотуристтердин өлүмүнө шектүүлөрдүн биринин энеси өзүн Европада коопсуздук жана кызмат таштык уюмунун кеңсеси алдында өрттөөгө аракет кылды. Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы кабарлагандай, Гүлчехра Шодмонова тажик бийлиги кылмыштын уюштуруучусу катары шектелген Таджикстан ислам каржалуу партиясынын бозгундагы лидери Мухиддин Кабери эки күнүн жыйындарына катышканына каршылык иретинде өзүнө бензин чачкан улгайган аялды өзүнө өрт койдон милиционерлер токтотуп калышты. Ал камактагы уулу Хусейн Абдусамадовду кылмышка бозгундагы саясатчы Мухиддин Кабери жананын адамдары түрткөн деп эсептөөдө. Быйыл 29-июлда Дангара дүйшөмбү кан жолунда кол салдан 4 чет элдик велотурист өлгөн. Бийлик аны теракт деп баалап, уюштурууга өлкөгө тыюу салынган ислам каржалуу партиясын айыптаган, кол сал үчүн болсо ислам мамлекеттөгү жоопкерчилик алган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Казакстандын көк бөрөчлөрү 3-чү орунду ээледи. Бүгүн 3-чү орун үчүн болгон беттеште казак көк бөрөчлөрү Орусиянын Москва облусунан командасын 17-1 эсебинде жеңди. Казакстандар жарым финалда Өзбекстанга 4-5 эсебинде жеңилип, алтын байга үчүн күрөштөн четтеп калган эле. Алдыда азыр финалда Кыргызстан менен Өзбекстандын командалары беттешип жатат. Кыргыз тарап учурда 12-0 менен Өзбекстанды утууда. Мелдештин жалпы байге фонду 6,200,000 сом. Элиза.
Рахмат Улан Алымкулулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө мечиттердин саны мектептерден көп болгонун жакшы көрүнүш катары баалады. Ал салттуу диндин баалуулуктарын тутунуп, көзөмөл болушу керектигин билдирди. Саясатчылардын дин тууралуу билдирүүлөрү жана диниячылардын ар кыл чакырыктары конституцияга ылайык дин мамлекеттен ажыратылган Кыргызстан үчүн кандай көрүнүш? Кыргызстанда дин саясатташтыбы? Бул суроолордун айланасында Азаттыктын бүгүнкү талкуусунда сөз болду. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев, президенттин алдында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешов, буга чейин аталган комиссиянын жетектеген коомдук ишмер эксперт Орозбек Молдалиев жана Каныбек Осмоналиев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Саламатсыздарбы? Анда эмесе талкууну баштайлы, алгач болуп ушул аптанын башында Бишкектеги Имам Сараксий мечитинин ачылышында президент Сооронбай Жээнбековдун дал ушул Кыргызстандагы дин жана мечиттердин саны боюнча айткан билдирүүсүн видеодон көрүп алып, андан кийин талкуубузду баштасак.
Кыргызстанда мектептен мечит көп. Бул дагы жакшы көрүнүш. Кээ бир айтат, мектепте мечит көбөйүп кетти деп. Мына мечит көбөйсө ыймандуу балдар көбөйөт. Медресе көбөйсө ыймандуу биздин жаштар көбөйөт. Бирок биз шунун баардыгын тең туура жолго салышыбыз керек. Азыркы сыртта болуп аткан коркунучтарга ошонун баарын эске алып, терроризм, экстремизмди эске алып туруп, биз мунтымактуу ата бабабыздан келаткан салттуу динди биз катуу кармашыбыз керек.
Урматтуу коноктор, президент Сооронбай Жээнбековдун Кыргызстандагы диний абал жана көптөн бери салыштырылып келе жаткан мектептерге караганда мечиттин санынын көбөйүп кетиши боюнча баасын уктук. Президенттин бул билдирүүсүн кандай бааласак болот? Айрымдар айтып жатышат, президент ушу өлкөдө диндин үстөмдүгүн таанығандай болду билим берүү жайларына караганда деп. Каныбек мырза, кепти сизден баштайлы, президенттин бул билдирүүсүн сиз кандай кабыл алдыңыз?
Ар кандай эле пикир берүүнү, пикирди жарыялоо кылууну контексттен жулуп албаш керек да. Мамлекеттин башчысынын сөзүн андан бешиктер контексттен жулуп алуу бул жакшы нерсе алып келбейт. Ошол Имам Сараксий мечитинин ачылышын өзүнүн атмосферасы кандай эле, бул эки мамлекеттин лидерлеринин катышуусу менен биринчи жолу ушундай чоң деңгээлде Кыргызстанда дагы бир чоң архитектуралык дейбизби, руханий дейбизби борбор ачылды. Ошондогу сүйлөгөн президент Сооронбай Шарипов Жээнбектин сөзү туура эле. Башка маселе эми ошону баягы эки объект салыштырып айтып атышпайбы, мектептердин саны менен мечиттердин санын. Мен айтат элем, мечиттер менен мектептин экөөнүн функциялары такыр эки башка. Мектеп бул билим, илим бере турган, мамлекеттик болобу, мамлекеттик эмес болобу өзүнүн функциясын чегинде иштеген нерсе. Мечит бул эгерде ислам дини баалуулуктары болсо, ислам дининин баалуулуктарына зыярат кылып, намаз окуп сыйына турган нерсе. Менимче, кийинки учурларда айрыкча акыркы бир 3-4 жылдын ичинде дейбиз жандан мурун ушул эки объектти бири бирине салыштырып эле бири бирине карама каршы коюунун аракетинде болуп аткан кээ бир серепчилер болобу, кээ бир саясатчылар болобу, же жөнөкөй адамдар болобу, ушуга эле катуу басым жасап туруп алышты. Мындан эч кандай трагедия жасоонун кереги жок. Башка маселе биз мектепти бүгүнкү күндү чакырыктарда туура келе тургандай деңгээлге жеткире алдыкпы? Ошол эле суроону мен мисалы үчүн мечитке да берсем болот. Ошондой нерсе жете алдыбы?
Абдухап мырза, мына жалпысынан эле президенттин сөзү, андан сырткары акыркы учурдагы динаятчылардын айрым билдирүүлөрүн эске алганда диндин саясатташып бара жаткандыгы Кыргызстанда жашыруун деле болбой калды көрүнөт. Мындай көрүнүштөргө эмне себеп болуп жатат?
Эми бул жерде биз ошо 70 жыл Советтер Союзунун империянын алдында жашап, биз динден алыстап калганбыз да. Анан ошол киргенде эл бул уже түшүнүп кире баштады. Анан экинчиси, бул медреселер, мечиттердин көбөйгөнүнөн коркпош керек. Орозбек агай айткандай, эл өзүнүн демилгеси менен өзү кылып атат, ага мамлекет ага баягындай запрет кое албайт. Эл өзүнүн демилгеси менен кыла берсин, бирок негизги маселе ошол мечиттерде ичинде имамдардын деңгээли канчалык деңгээлде,
канчалык деңгээлде мамлекеттик саясатка
туура келет, аны сөз көзөмөлдөш керек. Анткени бизде дин боюнча концепция кабыл алынган, бул жерде бар. Анан ошол биздин имамдардын деңгээли дагы төмөн көбүнүк, аны моюнга алыш керек. Ал жерде ошол бир жактан окутуп атат да, керек болсо ошол көптөн бери мына коомчулукта талкуу кетип атат. Медреселерде сөз баягындай свет окулуш керек, алар көзөмөлдө болуш керек, мамлекеттин деңгээли ушуга көңүл буруш керек. Анан негизи эле бизде конституция боюнча дин уюмдары жана дин адамдары мамлекеттин ишине, мамлекет кызмат ишине киришке акысы жок. Ал бөлүнгөн.
Бирок акыркы учурда ушундай көрүнүштөр көп эле болуп калып жатпайбы? Мисалы коомдогу же мамлекетте жүрүп жаткан кайсы бир бул же тигил окуя боюнча динаятчынын сөзү мамлекеттик бийлик органынан дагы башка институттардан дагы таасирдүү болуп анын артынан эришип кеткенчи. Зайырбек мырза, ушул жаатта сиздер тараптан мисалы могу акыркы окуяларды кандай баалап анан кандай чаралар көрүп жатат?
1991 жылы Кыргызстан боюнча 39 мечит болгон. Азыр күндө мечиттердин саны мына биздин бүгүнкү күндө каттоодон өткөн мечиттердин саны 2647. Бул 2014 жылы коргоо кеңешинин чечими менен мына Орозбек Асалам жакшы билет, ушу каттоодон өткөрүү маселеси, аларды подполиодон чыгаруу, мыйзам талаасына алып келүү маселесинде ушул каттоодон өткөрүп, ошол мечиттин ичиндеги имамдар эмне жөнүндө сүйлөйт, ошолорду көзөмөлдөө иштерине болгон аракеттер күчөп атат. Мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө мына өлкө башчыбыз айтып атпайбы, көзөмөл элдин бүгүнкү күндө динге болгон кызыгуусу өстү, жылдан жылга өсүп бара жатты. Бирок маселе ошол санды, арифметикалык гана өсүүнү эмес, анын сапаты жөнүндө. Бүгүнкү күндө маселе, бүгүнкү күндө ал 100 болобу же болбосо 1000, 2000 болобу эмес, анын ичиндеги кандай сөз болуп атат. Салттуу ислам, биз айткан ошол концепцияда көрсөтүлгөн ханафий мазхабын бүгүнкү күндө жайылтуу маселелери.
Жанан дагы бир нерсе жөнүндө кеп болду, ушул мечиткердин көбөйүшүн жакшы көрүнүш катары баалоо менен ошол баягы имандуу балдардын көбөйөт деп аргумент келтирбеди? Анан бул жагынан алганда ушул мечиттерге баргандар гана ыймандуу, барбагандар ыймансыз катары кабыл алууга болобу? Орозбек мырза,
ыйман дегендин мааниси адеттүү дин, ишеним деген сөз. Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Экинчиден, ыйман деген биздин кыргызча динден да кеңири толкованияга ээ болгон маселе. Адептүүлүк, ыймандуу экен, ыймандуу болсун деген сөз. Бул абдан туура мааниси менен эме кылган. Анан эми мечитке баргандын баарында эле ыйман бар деп мен деле айта албайм. Мечитти жалаң эле бир намаз окуй турган жер деп түшүнбөш керек. Негизи ислам дининин 5 чоң функциясы бар, социалдык. Аны биз унутпашыбыз керек. Мына мисалы үчүн мечитте, медреседе адепке тарбиялаган китептерди Орусиянын падышачылыгы которуп православияларга сунуш кылган. Бул факт. Мына момунтуп адепке тарбиялап аткан мусулмандар
институт катары агартуучу. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндөгү жанагы Абдухап мырза айткандай, канчалык деңгээлде ошол мечиттер мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана агартуучу ролду аткара алып жатат деген суроо?
Бул суроо эң туура суроо. Бул жерде маселе эмне менен байланышкан? Биз өзүбүз мамлекетибиз деле толук калыптанып бүтө элек. Азыр парламенттик башкаруунун өтсөк деп аракет кылып атабыз. Анан эле динди көрө калып эле динге көп претензия кылабыз. Бизде деле молдолордун ичинде деле билимдүү молдолордун катмары жакшы калыптана элек. Аалымдар вообще жок. Алымдар кеңеши бар, бирок парадокс, алым жок бизде Кыргызстанда. В полном смысле этого слова алым жок бизде. Ошон үчүн эми ушуларга таянып, алдыга жылып, анан мына президенттин эң жакшы айткан сөзү бул болду: өзүбүздүн традициялык динибизди дегени. Бул Ханафи мазхабы эч убакта бир конфликт жасаган эмес, абдан толеранттуу. Ошого келил дегенди мына муфтия сапаратүлөнө кылып атпайбы? Ошого.
Зайыр Бекурза, мен сизге суроо жолдойюн деп турам. Мына ошол президенттин билдирүүсүнө чейин дагы бир билдирүү талкууга түштү эле. Ал ошол Бишкекте өткөн диний билим берүү боюнча, билим берүү боюнча конференциялардын биринде динаятчы Чубак Ажы Жалиловдун ошол мектептерде кыздар менен балдарды бөлүп окутуп ачык чакырык таштады. Эми жанагы конституция боюнча бизде ошол дин мамлекеттен ажыратылган, билим берүү системасы мамлекеттин бир бөлүгү. Мына ушул жаатта мисалы канчалык деңгээлде бул конституцияга, мыйзамга туура келет? Эгерде туура келбеген чакырык болсо, сиздер тарап болобу, мамлекеттик органдар тарапынан кайсы бир эскертүү же туура эмес чакырык болуп калгандыгы боюнча аракеттер болдубу?
Бул иш чара Булан институт тарабынан өткөрүлгөн, диний билим берүү боюнча карашкан медреселер боюнча. Ошол жерде ошол алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов ушул бөлүп окутуу маселесин көтөргөн. Эми бул маселе дагы коомдо дискурс катары жашап атат. Себеп дегенде мен өзүм өткөн жылдан бери бир нече жолу ушул областтарга барып имамдарды окутууга катышканда жолугушууларда ушул ата энелер бөлүп окутуу маселесин айтышат. Анан ошол жерде көбүрөөк баягы биздин могул Ош, Жалал Абад облустарында айрыкча ушул баягы чек арага жакын жактагы жарандарыбыз ушул динге такап мыйзам боюнча мына Канибайга жакшы билет, биз билим берүү мыйзамы боюнча бизде 16 жашка чейин диний билим берүү мүмкүн эмес. Конституция боюнча биринчи беренде бул көрсөтүлүп турат. Эми бул маселени Чубак Ажы ошол дискурс катары көтөрүп койду. Бирок ал айткан менен бул биринчиден мыйзамга каршы келет. Бирок аны маселе аракеттерде ошону ишке ашырабыз десе ошондо гана мыйзам тарабынан бир чара көрүлөт. Ал эми бул жаран катары өзүнүн оюну, конституцияда дагы эркин оюну билдирүүгө ар бир жаран укуктуу. Ал ошондой максатта эле оюнун билдирүү.
Алымдар кеңешинин мүчөсү экенин да
билесиз. Бакмырза, мындай да, ар кандай нерсенин, ар кандай ишмердүүлүктүн өзүнүн принциптери болот. Мисалы үчүн биз өзүбүз светтик мамлекет болгондон кийин биз секулярдык билим беребиз. Анын баардыгы конституцияда жазылган, так көрсөтүлгөн, ошол толук базалык 9-чу класс бүтүнгө чейин медресеге окутуу жана башка христиан багытындагы мектептерге окутууга эч ким акысы жок. Ата эне аны мыйзамнамасына жооп берет эгер ошондой боло турган.
Иш жүзүндө
андай болуп жатат тилекке каршы. Эми мен ошо принциптерди айта турган болсом, ошо секулярдык билим берүүнүн эң ыйык принциби бар. Бул тең укуктуулук принциби. Балага, уул балага дагы, кыз балага дагы бирдей укуктуулук принцип болуш керек. Ошонун негизинде анан кийин психологиялык кырдаалдарды, өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен бүткүл дүйнө балдар кыздарды аралаштырып эле окутат. Бири бирине демпфер болушат, бири бирине эркек бала менен кыз бала, бири биринен уят карышат, бири бирине баягындай мындай өзүнчө бир психологиялык маанай түзүлөт. Буну бузуу деген сөз биз бир жактуулук саясат жүргүзүү дегенге барабар деп эсептейм.
Сиз деле ошо чакырык мыйзамга каршы бир сунуш катары карап жатасыз да,
тобу? Мен катыштым. Чубак Ажы сүйлөп атканда катыштым. Дароо ошол эле жерде биз аны ордуна койдук. Эми бирок ал кишинин өзүнүн кой экен 8 жыл ал доктор Саиддин үйүндө жашаган Меккеде. Ошол жерде суарылган, бирок өзүнүн көз карашын мынтип исламдын чыныгып барлыктан ашек келтире тургандай кылып кыргыздын кылымдык салттарына туура эмес кыла тургандай кылып эле сүйлөй бергендин эч кандай кажети жок да. Мен ушуну айткым
келди. Абдылкап мырза, мына сиз парламент мүчөсүсүз, депутатсыз, мына ушул сыяктуу билдирүүлөр акыркы учурда абдан эле көп болгон талкуулар болуп жада калса ошо депутаттарга чейин жетип парламентте да көтөрүлгөн нерселер болуп келатат да. Анан мыйзамдык жактан алганда бул көрүнүштөрдү кандай бааласак болот? Жалпы кырдаал катары.
Бул жерде менин оюмча ошол мыйзамдар эскирди, анткени заман тез өзгөрүп атат. 21-чи кылымда ааламдашып алкагында көп чакырыктар келип атат. Биз мыйзамды карап чыгыш керек. Сөзсүз ошол элде, жаштарда ошо жетишпеген вакуум болсо, ошол мектеп бере албаса, ошо медреседен, көчөдөн бар жакын маалыматты алып атат да. Анан мамлекет өзү беришке аракет кылыш керек. Мыйзамдарды оперативдүү түрдө азыркы заман талабына карап тез арада оңдош керек. Сөз керек, анткени карап көрсөңүздөр, кээ бир жогорку окуу жайларда чет өлкөдөн каржылаган ошондой диний факультеттер бар. Алар карасаң ошо чет өлкөнүн президентине сыйынып жүрүшөт азыр. Биздин президент билбегендер бар. Ага көңүл буруш керек да. Анткени бул абал оор.
Мамлекет кайда дегенде көңүл буруп?
Мамлекет буга эми ошо мыйзамдарды карап туруп көңүл буруш керек. Анткени азыр ошол дин комиссиясы жаңы мыйзам кирип жатат буюрса. Кирсе ошол боюнча да чоң талкуу болот. Бул боюнча чыныгы да азыркы убакта өтө актуалдуу. Анан кээ бир саясатчылар ошол маселеге кирип жаман көрүш керек. Анткени электоратты карайт бардыгы. Мен жаман көрүнбөйүн, мен ошо алды жакта дагы ошол соцсеттерде мисалы сөзүн ачык ошол да. Соцсеттерде отурат да анан ар кандай жаман сөздөр менен акарып берип келип өтө этият болуп турат. Бирок муну мыйзам чегинде карап азыркы заманга заманбап кылып мыйзам иштеп чыгыш керек. Анткени бул жерде чоң маселе турат.
Орозбек мырза, мисалы кырдаалды чынын айтканда көрүп жатабыз. Өтө тездик менен сиз мисалы ушул агенттикти да жетектеген учурда билесиз, ар түлкүн агымдар жана контролдонбогон буга чейин Кыргызстандын кыргыздардын салт санасына жана башка түшүнүктөрүнө жат болгон көрүнүштөр да кирип жайылып жаткандыгы боюнчачы. А бирок ошол учурда ошол жана чындыктын бетине мындай таамай карай албай, кайсы бир электораттан кол жууп каламбы же мен жаман көрүнүп каламбы деп мамлекеттик органдардын, саясатчылардын арасында, партиялардын арасында ошондой мындай сен мага тийбе деген позиция көп да. Бул көрүнүштүн кесепети эмне болот?
Саясат менен динди аралаштырган жакшылык менен эч убакта бүтпөйт. Кийинки эле мисалдардан Алжирди алалы. Иракты мисалын алалы. Ислам мамлекети каяктан келип чыгып кетти. Афганистандын мисалын алгыла. Ошол бийликке силер келишиңер керек деп экстремисттерди тукуруп отуруп Афганистан 78 жылдан бери тынчтык көрө элек. Бул бизге чоң сабак болуш керек. Мына шайлоого катыштырып анан мына депутаттар кандай сүйлөсө деметеги диний кызматкерлер ага колдоо көрсөтүп коюп анан мына мисалы үчүн бир диний кызматкерди колдонушуп 5-чи созувка шайлоо болуп атканда Бишкектин ортосунан квартира алып берген партия бар. Ал партия өзү өтпөй калды, бирок баары факт.
Мына сиз айтып жатпайсызбы, ошол диндин саясатташып кетиши же саясаттын диндин алдында же динди колдонуу аракети жакшылык менен бүтпөйт депчи. Буга мисалдар абдан көп. Ошол эле Ооганстандагы кырдаалды алабыз жана башкаларычы. Бирок ошону азыркы учурдагы мамлекет жетекчилери, саясий элита түшүнүп жатабы? Ханбек мырза.
Тилекке каршы бүгүн ушу биздин эксперт тобуна муфтияттын өкүлү да келсе жакшы болмок экен го.
Биз чакырганбыз, бирок тилекке каршы келбей калышты.
Мындай да мен ушу өкүнүп бир өкүнүчүм бар да. Мен билим берүү министри болдум, анан кийин диний директор болдум, салыштыра турган бир акыбалым бар да. Бизде баягы орусча айтканда просвещённый ислам деген
агартуучу
жакшы бир ушул объект пайда кыла албадык да 25 жылдан бери. Орозбек Байк абдан жакшы айтты. Чынында дүйнөлүк деңгээлдеги, дүйнөлүк калибрдеги, дүйнөлүк класстагы ислам аалымдары жок да бизде. Баардыгы эле ушул кичинекей эле бир нерсе менен алектенишип, кичинекей эле бир эме болсо эле саясатка кире калып, Волтер убагында айткан, ооба, эгерде Кудай жок болсо аны ойлоп табыш керек. Себеби адам өзүнүн баягы ички дүйнөсү менен бирөөгө ишеничти каалайт, өзүн өзү жоголатканды эме кылат. Ошол диндин негизги баалуктары менен ойноп туруп алгандыктын кесепети болуп атат да. Биздин азыркы саясатчынын жүзү кандай? Ал электоратка барып туруп бир сөздү айтат, андан кийин ак үйгө келип туруп башкача саясат жүргүзөт. Эптеп эле колдонсом болду, пайдалансам болду. Ооба, колунан келсе даже балазар кылып атан элерге аракет эткен иштери жасалып атпайбы? Вот ушунун баардыгы келип ушул акыбалга алып келди. Анан дагы башка конфессияларда эмне болуп атат? Ал жөнүндө вообще эле айтпай калдык. Прозелитизм маселеси эмнеге алып келип атат? Илгери жеос азыркы күндө түндүк түштүк, сен түндүксүн, сен түштүк деп айтыша турган болсок, дагы 20 жылдан кийин христианин мусулман менен то есть христианин кыргыз менен мусулман кыргыздын ортосунда айгышкан маселелер келип чыгат. Ошондуктан менимче конфессиялардын ортосундагы аракеттер, анан конфессиялардын ичиндеги аракеттер бул чынында бүгүнкү күндө эң чоң
Абдылахап мырза, мына жалпысынан ошол баягы коркунучтуу көрүп жатабыз, тиешелүү иштер жүрүп жатат деп атпайбызбы? Мамлекеттик органдар, ошол эле парламент тарабынан делечи. Бирок эмнегедир жыйынтык көрүнбөгөндөй. Мисалы мындан 5 жыл мурун деле ушул коркунучтар келе жатат, азыр алдыбызда турат делген менен азыркы учурда деле абалдын анча өзгөргөндүгүн коомчулук сез албай жаткандай да, же депутаттар бул жааттан да иштин жүрүп жатканын көрүп жатышабы?
Эми эч нерсе кылынбайт дегенден мен алысмын. Иштер жүрүп атат мамлекет тараптан, ошол мамлекеттик дин иштери боюнча комиссия тарабынан, билим берүү министрлиги тарабынан. Бирок ошол жердеги, ошол бизде керек болсо ошолор менен иштешкенде мамлекет дин комиссиясына, билим берүү министринин ичинде дагы динди толук жакшы түшүнгөн адамдар болсо, кадрлар болсо жакшыраак болмок да. Анткени алар менен иштеш үчүн алардын тилин таба билиш керек. Ошол деңгээли, жогору деңгээли болсо иш оңой кетмек да. Ушундай маселелер бар, бирок чын айткандачы
мектеп менен мечитти салыштыруу бир аз туура эмес деп жатпайсыздарбы? Эмнеден улам бул салыштыруу келип чыгып жатат? Себеби Кыргызстанда мектеп жетишпей, андагы класстарга окуучулар батпай, бир класста 60 окуучу билим алууга аргас болуп атат. Токтогулда боз үйдө билим алып жатат да. Ошол учурда жана мен белгилегендей бир айылда 3 мечит салынып, ар бир эл аралык уюмдар ишкерлердин баардыгы акчасын ошол тарапка буруп жатат да. Анан эмне себептен ошол бир айылда 3 мечит салууга табылган каражат мектепти салууга жетишпей жатат? Же балким мамлекет саясатын ушул жаатта буруп бир чакырык ташташы керек.
Бул ушул маселени биз быйылкы жылы январь айында көтөргөнбүз. Атайын тийиштүү биз жетекчиликтерге кат кайрылып, мына бүгүнкү күндө сиз айткандай эле ар бир кээ бир айылдарда 3-4 болуп, бир айылдын ичинде эле ошо мечит жагынан бөлүнүп, сенин мечитиң менин мечитим деп отуруп ошого багыт алып калды да. Анан бүгүнкү күндө жалпы биз жарандардын аң сезимин өзгөртүшүбүз керек. Себеби бизде жарандарда мечит курсаң эле бешикке чыгат экенсиң, сооп иш болот экен деп ошого гана багыт алылган. Мектеп салсаң дагы, больница салсаң, көпүрө салсаң, же болбосо социалдык ошол баягы жакшы окуган балдарга стипендия чөгөрсөң дагы ошондой эле жакшы иштер болот дегенди жалпы баягы деңгээлде элдин аң сезимин көтөрүп буруш керек болду.
Саид Байюми деген атактуу спонсор бар бул жерде.
Мечит салды.
Ошол 2014 жылы чакырып алып туруп айткан. Эки мечит бирдей социалдык анча мечит салган уруксат жок.
Эки мектеп.
Ал барып туруп эки мектеп. Килеген шитке жазып коюптур. Госкомиссиядан барып уруксат алып келип менчи мечит салынбайт деп. Бирок анысын болбой эле салдырдык мына. Коч Корго эки мектеп салды, Каржы Сайга салды, башка жерлерге салды, Кадам Жайга салды. Ошентип отуруп бул ишти жолго салсак болот. Соо бирдей эле чынын айтканда. Анан кийин жергиликтүү бийлик бунун үстүнөн иштеп атат.
Мамлекеттик бийлик башчыларынын ушул диндик саясатты жүргүзүүдөгү риторикасы кандай болуш керек? Мисалы биз эми президенттин сөзүнөн баштап атыкпы? Абдыхап мырза,
эрежени коюш керек, ошону көзөмөл кылыш керек. Мамлекет функциясы ошондой болуш керек. Эрежени ошол эл менен чогуу кабыл алып туруп, бизде конституция бар мисалы үчүн, эл кабылган ошону мамлекет көзөмөл кылыш керек.
Риториканы албетте бул бизде жалаң эле мусулмандар жашаган мамлекет эмеспиз. Атеисттер бар, теңирчилер бар, христиан, батыш христиандар, ар кандай диндердин өкүлдөрү бар. Анан мамлекет башчы жана ошо жогорку кеңештин спикери, өкмөт башчысы сүйлөгөндө келгиле ушу муфтияттын айткандай кылсак оңолобуз деген риторикада туура эмес. Муфтиятка православныйлар баш ийбейт мисалы үчүн. Теңирчилер,
протестанттар баш ийбейт.
Эч кимиси баш ийбейт. Ошон үчүн бул жерде сиздин сурооңуз абдан туура. Светтик мамлекеттин жетекчиси катары сүйлөш керек.
Кандай курса мен дагы нерсем, ошо мамлекет башчылар конституциядагы талаптарды так аткарылышын талап кылыш керекпи?
Так аткарылышын талап кылыш керек. Так аткарылышын биздин конституция аркылуу, базалык дин боюнча мыйзамдар аркылуу баягы негизги документтердин баарын жасап койгонбуз. Ал баары жакшы эле аткарылбай атат. Анан ушундай дейми, чынында эле бул дин жөнүндө, анын ичинде ислам жөнүндө айтканда биздин саясий жетекчилер абдан этият болуш керек. Абдан этият болуш керек. Биздин президент баштап, спикер болобу, премьер министр болобу, министрлер болобу, алардын ар бир айткан сөзүн эл түптүз кабыл алат, эл ишенип кабыл алат. Кептин баардыгы ошондо болуп атат да.
Мыйзамга баш ийүүнү биз тутушубуз керек. Ыйык болуш керек. Светтик деген сөз бул дин мамлекеттен ажыратылган деп конституцияда көрсөтүлгөн менен бул жерде мамлекет баардык конфессияларга бирдей мамиле кылат. Бир дагы бир конфессияны динди жогору коюп, бирөөнү төмөн коюу деген болбойт. Ошол мыйзамды аткарууну үйрөнсөк, мыйзамга баш ийип жашаганды күчөтсөк, ошондо биз туура жолдо кете беребиз.
Сиз эксперттер талдайт талкуусуна ортоктош болдуңуз. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Абдыбакыт Нурбаев, президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешов, буга чейин аталган комиссиянын жетектеген коомдук ишмер эксперттер Орозбек Молдалиев жана Каныбек Осмоналиев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Ал эми талкууда Кыргызстанда саясатчылардын дин тууралуу билдирүүлөрү жана диниятчылардын ар кыл чакырыктары кандай көрүнүш? Кыргызстанда дин саясатташтыбы деген суроолорго жооп издедик. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз.